สวัสดีพี่น้องครับและก็อีกครั้งหนึ่งอยากจะขอต้อนรับทุกท่านที่อาจจะเพิ่งมาครั้งแรกในวันนี้หรือในระยะไม่กี่สัปดาห์นี้เพิ่งมาเยี่ยมคริสตจักรเรานะครับหวังว่าทุกท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสพระคุณและความรักของพระเจ้าเหมือนที่พวกเราได้รู้จักครับเวลาที่พูดถึงว่าวันอาทิตย์เราจะนึกถึงอะไรครับบางท่านก็คิดว่าจะมาโบสถ์บางท่านก็จะคิดว่าเป็นวันพักผ่อนนะครับก็คิดได้หลายๆอย่างนะครับเวลาเราได้ยินชื่อลาซารัสเรานึกถึงอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้ด้วยกันนะครับตอนนี้เราคริสตจักรเราก็อยู่ในคำเทศนาจะเป็นซีรีส์ของชื่อของเป็นเรื่องของบุคคลที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของลาซารัสนะครับสิ่งที่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันแต่สิ่งที่น่าสนใจในชีวิตของลาซารัสก็คือว่าในข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงลาซารัสในตอนที่เรากำลังจะอ่านด้วยกันนี้เนี่ยเขาไม่มีบทพูดเลยนะครับหมายถึงไม่มีอะไรที่ลาซารัสพูดเลยในข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นแต่ว่าชีวิตของเขามีผลกับคนอีกหลายหลายคนนะครับแล้วก็เป็นชีวิตที่พระเจ้าได้รับเกียรตินะเดี๋ยวเราอธิษฐานด้วยกันก่อนสาธุการพระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระคุณทรงครอบครองทรงฤทธานุภาพทรงพระคุณและเปลี่ยนไปด้วยความรักขอพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกข้าพเจ้าทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอทรงรับการนมัสการด้วยหัวใจจากพวกข้าพเจ้าทุกๆคนขอประทานพระคำของพระองค์ให้ทุกๆสิ่งนั้นมาจากพระองค์อย่างแท้จริงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจพวกเราทุกๆคนขอทรงตรัสกับเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวและขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติจากสิ่งนี้เราอธิษฐานทูลขอสิ่งต่างๆเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกพระองค์ทรงสร้างมนุษย์และทรงจัดเตรียมทุกสิ่งนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในพระธรรมปฐมกาลนะครับหรือบางท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกทีแรกพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งให้กับมนุษย์พระองค์ได้สร้างมนุษย์คนแรกได้สร้างมนุษย์อีกคนหนึ่งมาเพื่อที่จะเป็นคู่อุปถัมภ์พระองค์ทรงให้เขาอยู่ในสวนเอเดนซึ่งมีสิ่งที่บริบูรณ์มีความเพียงพอทุกอย่างและพระองค์มีความสัมพันธ์กับเขามาพบปะเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมนุษย์ทำบาปและด้วยเหตุที่มนุษย์ทำบาปทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าก็เสียหายนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้อดัมกับเอวาก็ต้องออกจากสวนเอเดนไปแต่พระเจ้าก็ยังรักมนุษย์ยังรักอดัมกับเอวาและยังอวยพระพรลูกหลานเขานะครับเพียงแต่ว่าความบาปก็เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแนบแน่นเหมือนเดิมนะครับพระเจ้าทรงอวยพระพรยังดูแลมนุษย์อยู่แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์นะครับก็คือมนุษย์ก็ยังวนเวียนในการที่บางครั้งกลับมาหาพระเจ้ากลับมานมัสการพระองค์และบางครั้งเขาก็กลับไปทำบาปอีกวนไปวนมาแบบนี้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์ก็คือการทรงช่วยกู้นะครับหลายๆครั้งที่มนุษย์ทำบาปนะครับหลายๆครั้งที่มนุษย์ตกอยู่ในความลำบากพระเจ้าทรงช่วยกู้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เขาต้องไปอยู่ในแผ่นดินอียิปต์นะคนอิสราเอลไปอยู่ในแผ่นดินอียิปต์พระเจ้าก็นำเขาออกมานะครับมาสู่คานาอันนะครับแต่แผนการช่วยมนุษย์ครั้งอันที่ใหญ่ที่สุดก็คือการที่มีพระเยซูคริสต์มาบังเกิดเป็นมนุษย์และใช้ชีวิตแบบมนุษย์นะครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงยอมรับการถูกตรึงบนกางเขนเพื่อไถ่บาปพวกเราทุกๆคนนะครับและเมื่อฟื้นคืนพระชนต่อมา นะครับพระองค์ก็ได้รับชัยชนะนะครับเหนือความตายและมนุษย์ได้รับการไถ่การฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์นั้นสำคัญมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในชีวิตในโลกนี้อาจจะมีคนที่ยอมตายเพื่อกันได้นะครับแต่คนที่จะยอมตายและสามารถไถ่บาปให้กับคนทั้งโลกได้เนี่ยต้องเป็นคนที่พิเศษการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เป็นการยืนยันว่าพระองค์มีชัยชนะเหนือความตายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าดังนั้นการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนการตายขององค์พระเยซูคริสต์จึงสามารถไถ่บาปมนุษย์ได้นะครับความพิเศษอยู่ตรงที่เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าถ้าสมมติมีใครสักคนหนึ่งอยากจะตายเพื่อคนอีกคนหนึ่งด้วยความรักก็เป็นไปได้แต่จะไถ่บาปให้เขาเป็นไปไม่ได้นะครับแต่พระเยซูคริสต์ทำได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะอีกอันหนึ่งก็คือในการช่วยไถ่มนุษย์ให้พ้นจากความบาปนั้นเป้าหมายหลักก็คืออย่างที่ผมเล่าให้พวกเราฟังทีแรกความบาปเป็นตัวที่ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าดังนั้นเป้าหมายของการไถ่บาปทำให้มนุษย์พ้นจากความบาปก็คือการที่มนุษย์จะกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งได้อย่างสนิทนะครับดังนั้นชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของการดำเนินชีวิตตามกฎซึ่งอาจจะต่างกับความเชื่ออื่นๆนะครับทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอะไรตามใจก็ได้พอพระเยซูคริสต์ตายเพื่อไถ่บาปเราแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเลือกทำหรือไม่ทำอะไรโดยคำนึงถึงพระองค์เหมือนเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งเราเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไรเพราะเราเห็นแก่เขานะครับไม่ได้เป็นเพราะว่ากฎบอกว่ายังไงนะครับการดำเนินชีวิตโดยปฏิบัติตามข้อบัญญัติแต่ละเลยความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะทำให้เราพลาดสิ่งที่สำคัญไปดังนั้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนผมอยากย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเรามองเพียงแค่ข้อบัญญัติและพยายามทำตามกฎแต่ละเลยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเราจะพลาดแก่นสำคัญของการดำเนินชีวิตคริสเตียนไปดังนั้นความสำคัญของการดำเนินชีวิตคริสเตียนจะอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ามากกว่าตัวบทบัญญัติทีนี้เมื่อเป็นคริสเตียนนะครับซึ่งพี่น้องหลายท่านในนี้เราก็เป็นเรารับเชื่อแล้วแล้วเราก็รับบัพติศมาแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเมื่อเรารับบัพติศมาเราแปลว่าเรายอมรับพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเรายอมรับการไถ่ของพระองค์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าจะกลับมาแนบแน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์สามารถไถ่เขาได้เราจะมาดูว่ามันเกิดอะไรกับเขาบ้างนะครับเราจะอ่านด้วยกันในพระธรรมยอห์นนะครับบทที่11นะครับข้อ1ถึง46ขอใหม่ช่วยอ่านให้เราฟังนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ1ถึง46นะครับ
Thank you.
ขอบคุณมากครับใหม่ยาวนิดหนึ่งนะครับพี่น้องผมอธิบายสรุปเหตุการณ์สั้นๆให้ฟังนิดหนึ่งครับก็คือพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงครอบครัวหนึ่งสามพี่น้องนะครับก็คือมารีมาธาแล้วก็ลาซารัสนะครับเขาเป็นคนที่รักพระเยซูนะครับและพระเยซูก็รักพวกเขานะครับวันหนึ่งก็ลาซารัสก็ไม่สบายนะครับเขาก็มีคนไปแจ้งพระเยซูว่าลาซารัสไม่สบายนะครับแล้วก็ในที่สุดลาซารัสก็เสียชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้อ่านพระคัมภีร์ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าพระเยซูได้ทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงรักษาโรคได้นะครับมีคนที่ป่วยหลายคนก็มาหาพระองค์นะครับดังนั้นก็คือคนที่ไปส่งข่าวตอนแรกก็มีความหวังว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยจะมาช่วยมารักษาลาซารัสนะครับแต่พระเยซูเมื่อฟังข่าวว่าลาซารัสไม่สบายตอนแรกพระองค์ก็ยังไม่ได้มาทันทีนะครับและพระองค์ก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลาซารัสเนี่ยจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับพระองค์ก็ไม่ได้มาทันทีในตอนแรกนะครับแต่ก็รออยู่สัก2วันนะครับลาซารัสก็เสียชีวิตนะครับลาซารัสเสียชีวิตก็พระองค์ก็มานะครับแต่ตอนนั้นสาวกทีแรกก็บอกว่าไม่ต้องอย่ามาเลยเพราะว่ามีคนคิดจะทำร้ายพระองค์อยู่นะครับก็คือในช่วงนั้นเนี่ยเมื่อพระเยซูคริสต์เริ่มสอนนะครับก็มีคนติดตามพระองค์เยอะนะครับในก็จะมีกลุ่มฟาริสีที่เขาไม่ชอบนะครับเขาก็หาวิธีปองร้ายพระองค์อยู่นะครับพวกสาวกก็เตือนว่าอย่ามาเลยมาแล้วเดี๋ยวจะโดนทำร้ายมีคนจะทำร้ายอยู่นะครับแต่ว่าในที่สุดพระองค์ก็มาแต่ว่ามาถึงก็ลาซารัสก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นในเรื่องราวก็คือมารีมาธาก็เสียใจนะครับแล้วพระเยซูคริสต์เองก็เสียใจเมื่อเห็นเขาเสียใจก็พระองค์ก็เสียใจร่วมเสียใจด้วยแต่ว่าพระองค์ก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ในที่สุดลาซารัสก็ฟื้นขึ้นมาในตอนหลังนะครับเมื่อลาซารัสฟื้นขึ้นมาก็ก่อนที่ลาซารัสจะฟื้นพระองค์ก็ได้อธิษฐานนะครับแล้วก็เมื่อลาซารัสฟื้นขึ้นมาก็มีคนพูดถึงเรื่องนี้กันมากนะครับมีคนไปเล่าต่อแล้วก็มีคนที่เชื่อพระเยซูคริสต์เพิ่มขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโอเคในหลายๆตอนในพระคัมภีร์นะครับที่เราเคยถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์ตอนอื่นๆเราอาจจะได้เห็นภาพของการทำบาปของมนุษย์และการช่วยกู้ของพระเจ้าเหมือนอย่างที่ผมเล่าไปแต่ในพระธรรมตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนที่รักพระเยซูและเชื่อพระเยซูไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่ทำบาปเป็นเรื่องของคนที่เดินกับพระเจ้าเชื่อพระองค์ลาซารัสมารีมาธาเป็นคนที่รักพระเยซูและก็พระเยซูก็รักพวกเขาแต่ยังเกิดเหตุนี้ขึ้นลาซารัสป่วยลาซารัสเสียชีวิตเรื่องนี้บอกเราว่าการที่เราเป็นผู้เชื่อการที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์ไว้ในชีวิตแล้วแม้ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตจะไม่มีความยากลำบากนะครับมันอาจจะมีความยากลำบากขึ้นมาในชีวิตของเราได้หรือเช่นเดียวกันพี่น้องคริสเตียนด้วยกันนะครับแม้ว่าเขารักพระเจ้าและมีความเชื่อก็อาจจะมีความยากลำบากเกิดขึ้นในชีวิตของเขาได้เมื่อเราเห็นพี่น้องคริสเตียนมีความยากลำบากในชีวิตมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเชื่อไม่พอมันไม่ได้แปลว่าเขาทำบาปนะครับเพราะว่าลาซารัสก็ไม่ได้ทำบาปมารีมาธาก็ไม่ได้ทำบาปแต่เขาก็เจอเรื่องยากลำบากเหมือนกันนะครับในพระธรรมยอห์นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ยอห์นบันทึกไว้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้เราเห็นก็คือว่าผู้เชื่ออาจจะเจอเรื่องยากลำบากได้และเมื่อเราเจอเรื่องยากลำบากในชีวิตก็ไม่ได้แปลว่าพระเจ้าไม่รักเรานะครับเพราะเราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลาซารัสมารีมาธาไม่ได้แปลว่าพระเจ้าไม่รักเขาพระเจ้าก็รักเขานะครับ พระเยซูคริสต์ได้บอกตั้งแต่ตอนต้นเมื่อมีคนมาส่งข่าวเรื่องของลาซารัสแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลาซารัสเนี่ยพระองค์มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มันเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นนะครับดังนั้นพระเจ้ามีวัตถุประสงค์สำหรับเรื่องบางเรื่องในชีวิตของเราในความยากลำบากในบางเรื่องนะครับวัตถุประสงค์อะไรนะครับวัตถุประสงค์แรกนะครับคือพระเจ้าจะได้รับเกียรตินะครับในพระธรรมยอห์นบทที่11ที่ใหม่อ่านเมื่อสักครู่นะครับในข้อที่4พระเยซูคริสต์เมื่อได้ยินข่าวแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าความเจ็บป่วยนี้จะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าเพื่อพระบุตรของพระเจ้าจะได้รับสง่าราศีเพราะโรคนั้นนะครับนี่เป็นใจความสำคัญหลักของเหตุการณ์นี้เลยนะครับเช่นเดียวกับเหตุการณ์อื่นๆในชีวิตของผู้เชื่อนะครับมีความยากลำบากเกิดขึ้นบางครั้งนะครับมีความยากลำบากเกิดขึ้นพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ต่อเหตุการณ์นั้นนะครับและวัตถุประสงค์หนึ่งคือพระเจ้าจะได้รับเกียรติจากเหตุการณ์นั้นพระเจ้าควบคุมเหตุการณ์นั้นอยู่และเหตุการณ์นั้นเกิดเพื่อการดีนะฮะมีการดีอะไรบ้างนะครับที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้อย่างแรกก็คือว่าพระเจ้าได้รับเกียรตินะครับได้รับเกียรติยังไงนะครับสิ่งที่เราเห็นในพระธรรมตอนนี้ก็คือว่าพระเยซูคริสต์ได้แสดงอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์มีชัยชนะเหนือความตายพระองค์ทำให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วฟื้นขึ้นมาได้ซึ่งไม่ได้ปรากฏตอนเดียวนะครับถ้าเราสนใจที่จะอ่านตอนอื่นก็อย่างเช่นในพระธรรมลูกาบทที่7นะครับข้อที่1ถึง17หรือบทที่8ข้อที่40ถึง56ในลูกานะครับก็เป็นข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงการที่พระเยซูคริสต์รักษาหรือทำให้คนที่เสียชีวิตเนี่ยฟื้นขึ้นมานะครับเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยมีชัยเหนือความตายซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าให้พวกเราฟังว่าในการตายเพื่อกันและกันเนี่ยมันอาจจะมีสำหรับมนุษย์บางคนรักอีกคนหนึ่งมากยอมตายยอมเสียสละยอมบริจาคอวัยวะเพื่อกันและกันได้แต่ตายเพื่อไถ่บาปและก็ไถ่บาปเพื่อคนทั้งโลกเนี่ยต้องพิเศษนะครับพระเยซูคริสต์พิเศษเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์มีชัยชนะเหนือความตายนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลาซารัสเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นการยืนยันว่าพระเยซูคริสต์มีชัยชนะเหนือความตายมันทำให้เราแน่ใจได้ว่าความบาปของเราเนี่ยจะถูกไถ่โดยพระองค์นะครับนะอีกอันหนึ่งที่เราได้เห็นในพระธรรมตอนนี้ก็คือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพระเยซูคริสต์กับพระบิดานะครับถ้าเราย้อนไปดูก่อนที่พระองค์จะให้นะฮะช่วยให้ลาซารัสนี่นะครับตอนนี้เป็นตอนที่พระองค์อธิษฐานก่อนที่จะบอกให้ลาซารัสออกมานะครับพระองค์ได้บอกได้อธิษฐานกับพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ทรงสดับฟังข้าพระองค์ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์เสมอนะครับนี่เป็นตอนหนึ่งที่เราได้เห็นภาพการอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ต่อพระบิดาและบอกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระองค์นะครับตอนนี้เป็นตอนที่พระเยซูคริสต์อธิษฐานเพื่อให้ลาซารัสฟื้นแต่ทำเพื่อคนอื่นด้วยนะครับและถ้าเราอ่านพระธรรมยอห์นไปตอนท้ายจะมีตอนที่พระเยซูคริสต์อธิษฐานเผื่อพวกเราเผื่อสาวกนะครับเราได้เห็นภาพการเป็นอันหนึ่งอันเดียวระหว่างพระเยซูคริสต์กับพระบิดานะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาพระเจ้าได้รับเกียรติจากเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์นี้มีความดีอะไรมีการดีอะไรเกิดขึ้นบ้างนอกเหนือจากพระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติพระเจ้าได้รับเกียรติแล้วเหตุการณ์นี้ยังเป็นการเสริมสร้างความเชื่อนะครับเสริมสร้างความเชื่อให้กับใครนะครับเพราะถ้าเราอ่านดูในพระธรรมตอนนี้เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่พระเยซูคริสต์กับลาซารัสแต่ยังมีคนที่เกี่ยวข้องมีมารีมาธามีสาวกแล้วก็มีพวกคนยิวที่มาปลอบใจมารีมาธานะครับ มารีมาทาเองได้รับการเสริมสร้างความเชื่อนะครับพระเยซูคริสต์ถามเขาว่าเชื่อไหมเขาบอกว่าเชื่อแล้วเขาได้เห็นกับตาเลยหลังจากที่เขาบอกว่าเชื่อใช่ไหมครับตอนก่อนที่พระเยซูคริสต์ได้จะนำลาซารัสออกมาใช่ไหมครับใช่ไหมครับพระองค์ได้คุยกับมาธานะครับแล้วมาธาก็บอกว่าเชื่อข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์คือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้เสด็จเข้ามาในโลกนะครับไม่ได้เป็นการสอนด้วยปากด้วยทฤษฎีแต่มีภาคปฏิบัติให้เห็นเลยก็คือว่าพระองค์ทำให้เห็นเลยว่าลาซารัสฟื้นขึ้นมานะครับสิ่งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อให้กับมารีมาธานะครับสาวกนะครับสาวกเมื่อพระเยซูคริสต์ได้รับข่าวนะครับสาวกเตือนพระองค์ว่าอย่ามาเลยนะอย่ามาในเมืองนั้นเนี่ยเพราะว่ามีคนคิดจะทำร้ายพระองค์อยู่นะครับในพระคัมภีร์ตอนก่อนหน้านั้นเราจะเห็นได้ว่าพระเยซูคริสต์สามารถรักษาแบบระยะไกลได้นะครับเหมือนการแพทย์สมัยใหม่ใช่ไหมไม่ใช่นะก็คือบางครั้งการรักษาของพระองค์ไม่ได้พระองค์ต้องมาอยู่ต่อหน้าคนคนนั้นนะครับในพระคัมภีร์ตอนอื่นเราได้เห็นว่าพระองค์สามารถบอกให้คนนั้นหายได้โดยที่ไม่ต้องมาอยู่ต่อหน้าคนนั้นนะครับหรือให้เขาฟื้นขึ้นมาได้นะครับแต่พระองค์ยังเลือกที่จะมาทั้งที่รู้ว่าจะต้องมาเมืองที่อาจจะมีคนปองร้ายพระองค์อยู่นะครับอันนี้เพื่อสาวกด้วยนะครับเพราะว่าในที่สุดขอโทษนะครับผมต้องกลับมานิดนึงเพื่อให้เราเห็นข้อพระคำตอนนั้นนะครับอันนี้เป็นตอนที่พระองค์ได้เริ่มบอกสาวกว่าการเจ็บป่วยนี้จะไม่ถึงตายเนาะแล้วก็เนี่ยสาวกก็บอกว่าอย่าไปเลยเนี่ยที่นั่นเนี่ยมันมีพวกยิวคอยเอาหินกว้างอยู่นะครับแต่ว่าพระองค์ก็บอกว่าจะมานะครับแล้วพระองค์ก็นี่เป็นตอนหนึ่งที่บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้ทำเพียงเพื่อลาซารัสเท่านั้นนะครับพระองค์บอกว่าลาซารัสเนี่ยตายแล้วนะแต่ว่าเพื่อเห็นแก่พวกท่านนะพระเยซูดีใจที่ไม่ได้ไปทันทีเมื่อได้ข่าวนะครับเพื่อเมื่อลาซารัสตายแล้วเนี่ยสาวกจะได้เห็นว่าเขาสามารถฟื้นขึ้นมาได้พระเยซูคริสต์เนี่ยมีชัยชนะเหนือความตายสาวกจะได้เห็นกับตาอีกครั้งหนึ่งนะครับและสาวกสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาวกก็คือว่าเขาตกลงที่จะเดินทางไปร่วมกับพระองค์คือรู้ว่าไปเนี่ยอาจจะมีคนรอบทำลายนะครับแต่สาวกก็เลือกที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่กับพระองค์อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เสริมสร้างความเชื่อของสาวกนะครับและเป็นวิธีหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ใช้เพื่อสร้างเรานะครับคือการใช้ชีวิตด้วยกันนะครับเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่พระองค์ทรงประทานสิ่งต่างๆให้กับชีวิตของเราแล้วเราก็อธิษฐานขอสิ่งเหล่านั้นนะครับแต่ในแง่ของการเติบโตฝ่ายวิญญาณในแง่ของการเติบโตในความเชื่อสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำก็คือการใช้ชีวิตด้วยกันนั่นคือเหตุผลที่พระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยนะครับและใช้ชีวิตกับเหล่าสาวกนั่นทำให้สาวกเนี่ยเติบโตขึ้นในแง่ของความเชื่อนั้นการใช้ชีวิตด้วยกันกับผู้เชื่อเนี่ยเป็นตัวการเสริมสร้างความเชื่ออย่างหนึ่งอันนี้เป็นตอนหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับพระเยซูคริสต์ได้ใช้เหตุการณ์นี้เพื่อสร้างเสริมสร้างความเชื่อให้กับเหล่าสาวกนะครับก็ทำให้เหล่าสาวกเนี่ยมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นเพราะเขาได้เห็นเหตุการณ์นี้และมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็คือพวกยิวนะมีพวกยิวเนี่ยเข้ามาร้องไห้คือมาปลอบใจมารีมาธานะครับนะครับขอโทษครับเดี๋ยวโอเคนะครับซึ่งเขาได้เห็นเหตุการณ์เขาได้เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราอ่านไปจนถึงข้อ46ที่ไหมช่วยอ่านเนาะพอดีผมไม่ได้เอาขึ้นมาในสไลด์นะครับเราก็เห็นว่ามีคนจำนวนหนึ่งได้เชื่อพระเยซูจากเหตุการณ์นี้ เพราะเขาได้เห็นกับตาดังนั้นเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้มีผลแค่กับลาสลัสแต่มีผลกับมารีมาธามีผลกับสาวกแล้วก็มีผลกับพวกยิวนะครับพระเจ้าได้ใช้เหตุการณ์เสียชีวิตของลาสลัสและฟื้นขึ้นมาของลาสลัสเนี่ยเพื่อพระประสงค์หลายอย่างนอกเหนือจากพระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติพระเจ้าได้รับเกียรติยังได้เป็นการเสริมสร้างความเชื่อนะครับอีกอันนึงที่เราได้เห็นในเหตุการณ์นี้ก็คือได้เห็นความรักของพระเยซูคริสต์อันนี้เป็นตอนหนึ่งที่ผมชอบนะครับและผมก็อยากให้ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้มีโอกาสที่จะไว้หนุนใจพวกเรานะครับพระเยซูคริสต์รักลาสลัสและก็พวกเราและพระองค์ทรงรู้นะครับว่าจะทำให้เขาฟื้นได้แต่เมื่อพระองค์มาเห็นมารีมาธาร้องไห้พระองค์ก็ร้องไห้ด้วยทำไมต้องร้องไห้ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวลาซารัสก็จะฟื้นขึ้นมาเคยน่าสงสัยไหมครับทำไมอ่ะก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวตอนจบจะดีทำไมต้องร้องไห้ด้วยผมเชื่อว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์นี้นะว่าเวลาเรารู้สึกเศร้ามากๆนะครับและถ้าเรารู้สึกว่าได้ว่ามีใครสักคนหนึ่งอยู่ข้างๆเราเคียงบ่าเคียงไหล่กับเราเห็นอกเห็นใจเรามันจะปลอบประโลมความรู้สึกได้มากอันนี้คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์กระทำพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เป็นแค่อยู่ข้างบนแล้วก็ให้หรือบังคับอะไรทุกอย่างให้เกิดขึ้นแต่พระองค์เคียงบ่าเคียงไหล่กับเราและในที่เวลาเรารู้สึกทุกข์พระองค์ทรงรู้สึกทุกข์ด้วยกันกับเราบางครั้งพระองค์อนุญาตให้เกิดเรื่องบางเรื่องในชีวิตของเราและเราทุกข์ขอให้เรารู้ว่าพระองค์ก็ทรงทุกข์ใจร่วมกันกับเราเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงทุกข์ใจร่วมกับมารีมาธานะครับพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่ให้ความรู้สึกแบบนี้มากนะครับเป็นข้อพระคัมภีร์ที่จะหนุนใจเราเรื่องนี้ว่าพระองค์ทรงไม่ได้อยู่ไกลพระองค์อยู่เคียงข้างเราเสมอนะครับโอเคเราได้เห็นว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ต่อเหตุการณ์นี้การที่ลาซารัสตายและการที่ลาซารัสฟื้นพระเจ้าได้รับเกียรติพระเยซูได้รับเกียรติมีคนมาเชื่อสาวกมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นเราได้เห็นความรักขององค์พระเยซูคริสต์และอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าพระเจ้าทันเวลาเสมอหลายหลายครั้งที่เรารอคอยบางอย่างอยู่เรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ทำไมนานขนาดนี้อย่างมารีมาธาอาจจะรู้สึกเลยว่าไม่ทันเวลาคือตายละลาซารัสตายไปแล้วเราอาจจะเคยรู้สึกกันว่ามันจะมีวันนั้นไหมพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเราหรือเปล่าแต่พระธรรมตอนนี้อีกครั้งหนึ่งที่เป็นการยืนยันว่าพระเจ้าทันเวลาเสมอแต่เวลาของพระองค์มันอาจจะไม่ทันใจเราแต่ไม่ทันกับเหตุการณ์นะครับพระเจ้าทรงทันเวลาเสมอขอให้พระธรรมตอนนี้หนุนใจเราเรื่องนี้ด้วยนะครับและสิ่งที่เราเห็นเหตุการณ์จากเหตุการณ์นี้กันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าก็จะเป็นที่หนุนจิตชูใจพวกเราได้ก็คือว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายๆให้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีได้ถ้าเรามองแค่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการสูญเสียใครสักคนหนึ่งเสียชีวิตใครสักคนหนึ่งป่วยแล้วตายลาซารัสป่วยแล้วตายมันเป็นเรื่องที่ร้ายแต่จริงๆแล้วในเรื่องที่ร้ายนี้พระเยซูคริสต์ได้ใช้ให้เป็นเรื่องที่ดีมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างเหมือนอย่างที่โชว์ให้พวกเราเห็นในที่นี้นี่เป็นการยืนยันว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ร้ายให้เป็นสิ่งที่ดีได้นะครับโอเค เรื่องนี้เราจะใช้กับชีวิตของเรายังไงผมหวังว่าเมื่อเราหมดวันนี้ไปแล้วมีโอกาสใคร่ครวญหรือไปอ่านเองนะครับในพระธรรมตอนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับยอห์นบทที่11ข้อ1ถึง46สิ่งที่เราเห็นในพระธรรมตอนนี้จะทำให้เราสามารถวางใจในพระเจ้าได้วางใจว่าพระองค์จะทันเวลาทุกอย่างอยู่ในเวลาของพระองค์วางใจได้ว่าทุกอย่างจะอยู่ในแผนการของพระองค์ผมหวังว่าเมื่อเรามีโอกาสอ่านพระคำตอนนี้อีกครั้งหนึ่งเราจะแน่ใจได้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราและร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราเราสามารถใช้พระธรรมตอนนี้ปลอบประโลมใจเราได้เวลาที่เรามีความทุกข์กลับมาย้อนมาดูตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าพระองค์ร่วมทุกข์กับเราแม้ว่าพระองค์รู้ว่าในตอนจบมันจะดีแต่พระองค์ยังร่วมร้องไห้กับมารีและมาธาพระเจ้าเข้าใจว่าเรารู้สึกยังไงพระองค์ไม่ได้ใช้แต่เหตุผลพระองค์มีความรู้สึกและเราสามารถให้กำลังใจคนอื่นได้พระเยซูทรงทำให้เราเห็นนะครับวิธีหนึ่งที่จะหนุนจิตชูใจพี่น้องด้วยกันคืออยู่เคียงข้างรับความรู้สึกร่วมกับเขานี่เป็นวิธีหนึ่งที่พระองค์ทรงใช้เพื่อให้กำลังใจและเราสามารถเอาพระองค์เป็นตัวอย่างได้โดยการหนุนใจพี่น้องด้วยกันเองนะครับและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญและเป็นแก่นสำคัญของพระธรรมตอนนี้ก็คือขอให้เรามีความหวังใจได้เพราะเราแน่ใจได้ว่าพระเยซูคริสต์มีชัยเหนือความตายดังนั้นเราแน่ใจได้ว่าความบาปของเราจะถูกยกแล้วเราจะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์กับพระบิดาและในวันสุดท้ายเราจะอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ด้วยกันนะครับเราสามารถมีความหวังใจในเรื่องนี้ได้ให้เราสงบใจสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อตอนเริ่มต้นผมถามพวกเราว่าเมื่อเราได้ยินเรื่องของลาซารัสเรานึกถึงอะไรตอนนี้ผมอยากให้เราลองคิดไม่ต้องพูดออกมาเมื่อเรานึกถึงลาซารัสได้ยินเรื่องลาซารัสอีกครั้งหนึ่งเรานึกถึงอะไรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าสรรเสริญโมทนาพระคุณพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงสำแดงกับเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่สำแดงให้เราเห็นว่าองค์พระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์องค์พระเยซูคริสต์ทรงมีชัยเหนือความตายองค์พระเยซูคริสต์ทรงแคร์ความรู้สึกของเราทรงอยู่ร่วมกับเราในความทุกข์โศกและเราได้แน่ใจได้ว่าพระองค์ทรงทันเวลาเสมอและทุกอย่างจะดีเมื่ออยู่ในฝีพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาที่เรื่องนี้จะไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่เราได้ยินอยู่ในหัวเราแต่ขอพระองค์เมตตาที่จะเกิดผลในชีวิตของเราที่จะทำให้เรามีความเชื่อมากยิ่งขึ้นมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราที่จะไว้วางใจพระองค์มากยิ่งขึ้นมีผลที่เราจะรู้สึกได้รับการปลอบประโลมใจหากเรามีความทุกข์อยู่ในเวลานี้อธิษฐานทูลขอและฝากสิ่งต่างๆเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน